Сёння Бенедыкт XVI разам з прадстаўнікамі рымскай курыі выслухаў другое казанне айца Раньера Канталамессы, прапаведніка папскага дома. Сённяшняе разважанне айца Канталамессы называлася «Бог ёсць любоў». У ім вядомы прапаведнік закрануў розныя аспекты боскай прыроды. Па-першае, ён звярнуў увагу на прысутнасць любові ў вечнасці. Святы Ян прадстаўляе нам не толькі Бога, які любіць, але Бога, які сам з'яўляецца любоўю. На пачатку была любоў, і любоў была у Бога, і Бог быў любоўю. Так мы можам патлумачыць яго словы «Бог ёсць любоў», адзначыў айцец Канталамесса. Акрамя таго, ён дадаў: «Сёння ідзе шмат дыскусій аб існаванні Бога, але я веру, што больш важнай з'яўляецца вера ў тое, што Бог ёсць любоўю. Калі б, напрыклад, ён існаваў, але не быў любоўю, для нас было б больш падставаў баяцца яго, чым радавацца, што, на жаль, вельмі часта здаралася ў многіх народаў і цывілізацый. Калі любоў, якая існуе па-за часам, увайшла ў наш свет, пачалася гісторыя збаўлення, і першым яе этапам было стварэнне. Бог стварае з любові», адзначыў прапаведнік. «Як адрозніваецца хрысціянскае бачанне стварэння сусвету ад атэістычнага?» – спытаў ён. «Параўнайце, якія могуць з'явіцца глыбокія перажыванні, калі малады чалавек ці дзяўчына даведаюцца, што з'явіліся на гэты свет выпадкова, нечакана, непажадана, праз памылку бацькоў. Навуковы атэізм прапаноўвае менавіта такія перажыванні ўсяму чалавецтву», – сказаў айцец Канталамесса. Прапаведнік папскага дома звярнуў увагу на праяву боскай любові ў аб'яўленні прарокам і ў сваім уцелаўленні. Уцелаўленне з'яўляецца кульмінацыяй Божай любові. Бог хацеў уцелаўлення свайго сына не толькі, каб мець кагосьці па-за сабой, хто будзе любіць яго годным спосабам, але перш за ўсё, каб мець па-за сабой кагосьці, каго ён будзе любіць спосабам годным сябе, адзначыў італьянскі капуцын. Акрамя таго, ён звярнуў увагу на тое, што гісторыя Божай любові не скончылася з Пасхай, але працягваецца і сёння. Божая любоў улілася ў нашае сэрцы праз Святога Духа, які да нас быў пасланы. І так мы сталі ўдзельнікамі боскай прыроды, гэта значыць ўдзельнікамі Божай любові. Напрыканцы свайго казання айцец Канталамесса заахвоціў верыць у любоў Бога, нягледзячы на тое, што гэтая любоў застаецца вялікай таямніцай. Людзі маюць патрэбу верыць, што Бог іх любіць, і ніхто лепш за вучняў Хрыста не зможа перадаць ім гэтую добрую навіну, адзначыў у сваім другім вялікапостным казанні прапаведнік папскага дома.